Ja kādam ir arī klaustrofobija vai bailes no tumsas, nebūs tā, ka tas būs piķa melna tumsa, jo mākslinieku siluetus mēs ik pa laikam caur izgaismotu priekškaru rādīsim, lai cilvēki redz, ka tur tiešām mūziķi spēlē un ka tas nav mehānisks ieraksts. Stils ir ļoti dažāds, mēs centāmies, lai tā ir dažādu tautu pasaules mūzika, kas ir izpildīta gan folkroks, gan džeza stilā, gan arī tautas dziesma, un šie mūziķi ir tiešām profesionāli mūziķi, kas kā nu kurš daži jau no bērndārza ar to ir aizrāvušies, kāds spēlē Latvijas simfoniskā orķestrī, kāds ir arī rokgrupas dalībnieks, folkloras stila mūziķis. Tā kā mēs gribētu šo projektu arī pēc tam vēl turpināt, bet šis būs tāds eksperiments.